Blaðsíða 2 2 Í faxaskóla 1 Skóhillur 2 Námsráðgjafi 3 Snyrting 4 Skólastofa 5 Mötuneyti 6 Skólastjóri 7 Hjúkrunarfræðingur 8 Gangur 9 Fatahengi 10 Boltageymsla
Ertu nýbyrjaður? Hvað heitirðu?
Ég heiti Símon. Viltu koma í fótbolta?
Ætlarðu að koma í kórinn? Hvað kór?
Stundaskrá Skólasafn Kór Félagsmiðstöð Febrúar Kæra dagbók Mér fannst ekki erfitt að koma í nýja skólan. Skólin heitir Faxaskóli. Í skólanum eru krakkar frá mörgum löndum. Ég búinn að fá stundaskrá og skólareglur. Ég get farið á fótboltaæfingu þrisvar í viku. Sonju finnst gott að geta lesið á skólasafninu. Hún ætlar í kór tvisvar í viku. Kórinn æfir í félagsmiðstöðinni. Ég hlakka til að fara í ferðina Ísland í sumar. Bless, Símon.